Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til Ukrainepodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malensæter og journalist og programleder. I dag så det 805 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep på Ukraina. Med meg i studiodag så har jeg som vanlig min fastemakker.
Jørgen Henriksen, Ukrainas spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Velkommen tilbake, både til Jørn og dere som hører på. Nå er det cirka en ukes tid siden sist vi hadde en oppsummering av frontlinja. Og har det skjedd noe stort siden sist, sånn type kartendringer? Har det vært noen store fremrykninger for den ene eller andre siden, Jørn?
Russland har litt fremgang noen steder, men det er ikke noe stort. Det er ikke sånn at det her har strategisk påvirkning på krigen. Det er bare det samme som vi har sagt tidligere, at trenden er at russerne har fremgang. Den tarmen som vi har snakket om ved Avdivka, der de hadde et litt plutselig gjennombrudd, der er det stabilisert.
Ja, det er vel det som heter Otsjeretyne, hvis jeg har uttalt det riktig.
Og der er fortsatt russerne presset på, men fronten er stabilisert. Det er ingenting ukontrollert over fremrykningen deres lengre.
Nei, og jeg kikket litt på kartet før vi gikk i studio, og det har liksom rykket frem kanskje 100 meter, 200 meter de siste uka rundt Chassiviar og ved Otsjeretyne, som er denne tarmen vi snakket om i forrige frontlinjeoppdatering. Så det er harde kamper der. Mange som dør, veldig, veldig mange på begge sider. Men flest russere, vet du fortsatt. Vi har vel sett at Russland fortsetter de enorme tapstallene sine med underkant av 1000 soldater hver dag, ifølge ukrainske tall, og så vet de selvfølgelig at vi må ta de med en visse forbehold og en god klippe salt, men det sier noe om at kampene er harde, og det koster mange liv.
Ja, og det blir jo litt sånn repetitiv følgetong med at russerne har marginal fremgang for store tap, men det er det som er situasjonen også nå.
Ja, så samme historie som forrige gang, dessverre holdt jeg på å si, men heldigvis ingen store russiske gjennombrudd per nå.
Men det som er interessant med russiske tap er jo at britiske etterretninger har kommet med en beregning som sier at de mener at russerne har hatt over 450,000 drepte og skadde. Det som er den samlede betegnelsen casualties.
Det er veldig, veldig interessant, fordi de ukrainske tapstallene, de er vel på 480,000 snart, mellom 475-480.
Ja.
Veldig interessant at britene legger seg så tett opp til de ukrainske tallene.
Ikke sant. Og nok en, på en måte, indikasjon på at vi kanskje skal se de ukrainske tallene som drepte og skadde.
Ja, for det jeg husker om det var i helt i starten av mars eller slutten av februar 2022, så var jeg på en pressekonferanse ved den ukrainske ambassaden her i Oslo, og daværende ukrainsk ambassadør var veldig klar på at disse tallene var kun drepte russiske soldater. Men da tror jeg ting var litt uavklart på mange punkt, så jeg har også vært litt usikker etterpå om disse 475 eller 480,000 eller hva det er nå, er drepte og skadde, men det gir veldig mye mer mening at det er drepte og hardt skadde.
Ja, og så vet vi jo ikke hva som skjer med mange av de skadde etter at de blir tatt fra frontlinja. Vi har hørt skrekkhistorier fra russisk side om at de har ikke noe godt system for håndtering av skadde, og at veldig mange som kunne ha overlevd dør på grunn av at de får manglende behandling bak de russiske frontlinjen. Og Også uavhengig av om de blir drept eller hardt skadd, så er jo begge deler en kategori som berører russiske familier. Så når du nærmer deg en halv million mennesker som enten er drept eller hardt skadd, så kan du jo tenke deg at det begynner å påvirke veldig mange familier i Russland.
Og selv et land med 140 millioner innbyggere pluss minus, så merkes det.
Ja.
Da kan du snart ikke være, altså, de fleste på landsbygda i Russland i hvert fall må jo nå kjenne noen som har mistet livet eller blitt hardt skadd i Ukraina, vil jeg tro, uten at jeg har forsket på hvor stort det tallet må bli før vi kommer dit.
Ja, og i og med at Russland nærmer seg i stadig større grad å være en totalitær stat, så er det jo sånn at det ikke nødvendigvis påvirker maktsituasjonen i landet. Men det påvirker i hvert fall den underliggende populariteten eller upopulariteten til regimet. Så at selv om vi ikke ser endringer på toppen, eller noen endringer, det skal vi komme tilbake til, og selv om ikke Putin fremstår som trua nå, så må jo det her bidra til en underskog av misnøye som bobler under overflaten.
I de fleste normale land så vil det jo det.
Ja.
Så får vi se hva situasjonen er i Russland etter hvert.
Ja. Så det andre er interessant, nå har ikke jeg geolokalisert det, jeg har bare sett på kartet, det er en interessant fremrykning som Russland har vestover, det er ikke langt fra Avdivka, der det er to elver som nærmer seg hverandre som er i trakt mens de går vestover. Så Russland har en fremrykning vestover, men de blir presset mer og mer sammen, og Russland er veldig dårlig på å krysse elver. Så det blir litt som Mahmoud snakket om i denne episoden der han var gjest hos oss, at ukrainerne bruker terrenget, altså de her to elven, til å presse russerne sammen på et smalt punkt og skape en slags killbox. Så det er tydelig at ukrainerne, selv om de taper noe terreng, har forberedt stillinger og er smart i hvilken retning de leder russerne og tvinger på dem store tap.
Mm. Og så er det også fortsatt et usikkerhetsmoment hvor mye ammunisjon Ukraina har. Nå begynner det å bli ganske lenge siden, eller det er vel snart 3 uker siden, da, den amerikanske hjelpepakken ble vedtatt, det er 2,5 siden den siste pennestrøk fra Biden ble lagt på.
Mm.
Jeg har ikke sett noen rapporter om at nå har ammunisjons situasjonen snudd, og at de har mer enn nok å skyte med, men det må jo komme fram til slutt, så vi ser hvor lang tid det tar.
Ja, det er jo særlig artilleri og bombekaster ammunisjon som vi håper skal komme raskt. Det kan jo være at det har skjedd noe, bare at vi ikke har fanget det opp enda, men der er absolutt behov.
Det er det uten tvil, og så spesielt du nevnte artilleri og bombekaster ammunisjon, men også luftverns ammunisjon, og Russland fortsetter jo denne enorme terrorbombingen av ukrainsk infrastruktur. Det fortsetter med daglige angrep. Jeg skrev det opp her, i natt til i dag så var det et droneangrep mot Odessa. Da ble 17 av 21 droner skutt ned. Noe som, altså, det er bra de klarte å skyte ned 17, og de siste 4, uklart for meg om de traff noen mål, eller om de ramlet ned i skogen et sted.
Mm.
Det vet jeg ikke. Men da at 4 droner slipper gjennom, de gjør stor nok skade. Du trenger bare 1 drone for å ødelegge en boligblokk, eller gjøre store skade på et kraftverk, og så videre, og så videre.
Ja.
Så det hjelper liksom, det hjelper mye å skyte ned 17 av 21, men det hjelper ikke. Så det er fortsatt enorme skader hvis de får som slipper gjennom.
Ja, og de har luftvernmissil, vet vi at ukrainerne har mangel på. Vi får håpe at produksjonen av særlig AMRAM-missiler er kommet opp, og at de får nok Patriot-missiler også.
Så er det jo også diskusjoner fortsatt om flere forskjellige land skal donere Patriot-batterier eller systemer til Ukraina, så vi ser hvordan det går. Hellas er vel et av de landene som har, men som ikke vil gi, og så er det snakk om at Spania kanskje skal gi, men de vil beholde selv, så det er noen forhandlinger i det, holdt på å si, bak lukte dører, så får vi se, men det hjelper ikke at det hjelper ikke å få flere systemer hvis de ikke har raketter til å skyte med.
Nei, og så har vi jo at de forskjellige landene er i ulike situasjoner, sånn som Spania har ikke noen åpenbare lufttrussel mot seg, og kanskje lettere å gi fra seg enn Hellas, som jo er i en permanent anspent situasjon med Tyrkia, som gjør at ingen av de to landene vil donere noe, med mindre det er en omtrent like lydende svekkelse av beredskapen på andre siden. Og vi vet jo at Sverige har ikke lyst til å donere det patriotsystemet de har stående på Gotland, av åpenbare årsaker. Det er jo en av de her områdene som vi vet kan være interessant for Russland å teste NATO på, som for eksempel Svalbard, som Gram heldigvis var ekstremt tydelig på er Norge like mye som Vinstra og
Steinkjær og ja. Han var veldig tydelig der. Natt til onsdag så var det et massivt russisk angrep mot ukrainsk infrastruktur. Ifølge ukrainske myndigheter så ble 39 av 55 raketter og 20 av 21 droner skutt ned. Som følge av dette angrepet natt til onsdag, så er da to store vannkraftverk satt ut av spill. De usikkert om de lar seg reparere. Og når jeg sier usikkert, så er det fordi jeg aner ikke. Jeg vet ikke om de kan fikse det i løpet av neste uke, eller om de her er satt ut av spill i mange år.
Ja, det er et tidligere vannkraftverk som ble angrepet, og anslo de vel at det vil ta 2 år å reparere, for at det er så mye trykk og sånn i demningen, og såpass avansert å reparere, at det lar seg ikke gjøre fort.
Og et godt eksempel på det her er jo hvordan Norge var med å bygge opp et kraftverk utenfor Kyiv, eller et gass- eller kullkraftverk, som ble ødelagt rett før Espen Barth Eide besøkte Kyiv nå for noen uker siden. Og det er liksom, Vesten bruker masse penger på å bygge opp infrastrukturen, og så bruker vi ikke nok penger på å gi det i luftvern, så da blir det ødelagt på nytt, og så må vi bruke masse penger på å bygge det opp en gang til.
Ja, det er litt som at vi bruker masse penger på ukrainske flyktninger, men så bruker vi ikke nok penger på at Ukraina kan vinne krigen, sånn at de hadde sluppet å være flyktninger. Så det bringer meg til en veldig god kronikk skrevet i, vi får jo på en måte henvist den, selv om den er skrevet i feil publikasjon, men
begge to forfatterne er venner av podcasten, så vi kan
de er podcast-alumni, så Tom og Tobias fra Forsvarets høyskole, og som begge har bidratt til veldig gode episoder her i Ukraina-podden, har skrevet en veldig god kronikk i Aftenposten som forklarer viktigheten av å faktisk finansiere ukrainsk seier, og at de 7 ekstra milliardene og de til sammen 22 milliardene som vi gir i år er jo i og for seg et betydelig tall. Det kan man aldri si om milliardsummer at det ikke er, men det er ikke nok til at det gir særlig innvirkning, som de skriver. Og de har også et veldig godt poeng i den kronikken, at det er ikke, vi kan ikke blande inn kostnadene som Norge bruker på ukrainske flyktninger, som statsministeren gjorde, fordi at det bidrar ikke til stridsevne i Ukraina, og det bidrar heller ikke til vår sikkerhet. Det er noe som vi er forpliktet til både lovmessig og moralsk å gjøre, og det er helt rett å gjøre det. Men innsatsen vår til å finansiere ukrainsk seier handler om det som statsministeren og utenriksministeren sier i sin retorikk, at deres sikkerhet er vår sikkerhet, og det er viktig for oss at de vinner. Så det betyr at den retorikken følges opp med reell vilje til å finansiere ukrainsk seier.
Ja, og de kommer da også med tall på hvor stort Nansen-programmet skal, eller bør være, for å gjøre en forskjell. I dag så er det 75 milliarder over 5 år. Hvis jeg nå, det her tar jeg på husken, så hvis du har lest det tidligere meg, så får du korrigere meg. Jeg lurer på om det er 150 milliarder ekstra, nei, du får
Det er til sammen 250 milliarder.
Til sammen 250 milliarder, mener de at det bør være.
Ja, og det er jo et bra tall å ta utgangspunkt i det, men debatten burde jo være, ja, burde det være 200, 300 eller 500 eller enda flere milliarder. Det er der debatten burde være, ikke om vi skal flytte 7 milliarder fra fremtidige år til i år. For at behovet er stort. Et veldig interessant tall som vår også Ukraina-podden alumni Alexander Kamyshin kom med, som ble nevnt i Ukraine the Latest, er at Ukraina, eller forsvarsindustrien i Ukraina, mangler 10 milliarder dollar for å kunne produsere på full kapasitet. Det vil si 110 milliarder kroner. Så det det Ukraina mangler for at forsvarsindustrien i Ukraina skal kunne produsere på makskapasitet, og så antar jeg også at forsvarsindustrien i Ukraina stadig utvides, så det tallet vil jo vokse også. Så jeg ser ingen mer effektiv måte å bidra til ukrainsk seier enn at de i hvert fall kan kjøre sin egen forsvarsindustri på 100%.
Ja, det var jo kommisjonen veldig, veldig tydelig på overfor oss at det var viktig. Og det har han også vært tydelig på overfor alle andre han har pratet med. Og når vi først snakker om kommisjonen, som da er minister for forsvarsindustrien i Ukraina, så er det jo han som har ansvaret for å både bygge opp tradisjonell rustningsindustri som artilleriproduksjon, men også nye utviklinger som for eksempel disse sjødronene som brukes for å angripe Krimhalvøya og senke den russiske flåten i Svartehavet og i Azovhavet. Og der har det vært en utvikling den siste uka. Det var et angrep mot Sevastopol, det var på Krimhalvøya et sted, hvor det var da en sånn ukrainsk sjødrone som hadde fått montert på seg antiluftskyts. Og det skal være den første gangen man har sett det, fordi det som har vært den mest effektive måten å ta ut disse dronene på, skal være å fly helikopter over dem, og da skyter den med et maskingevær. Og nå ser det ut som Ukraina har prøver å kontre det ved å installere ganske gamle antiluftskyts på dronen, som antagelig er ganske kort rekkevidde. Men hvis du har et helikopter flyvende over deg, så trenger du ikke så veldig mange hundre meter rekkevidde for at det skal være effektivt.
Ja, det er... Nå vet ikke jeg hvor dypt osint folk har gått i analysen av de missilene, men det har lest at de har brukt kort rekkevidde luft-til-luft, sovjetiske luft-til-luft-missiler som de har satt på det. Og det vil jo si, og det gir mening for at det er sånn typisk varmesøkende missiler som du kan skyte, og så hvis det er et varmt mål der fremme, så vil missilet gå etter det og potensielt treffe. Mer avanserte missiltyper med lengre rekkevidde og aktiv radar vil nok være veldig mye mer krevende å operere via datalink på en drone. Sånn at det er nok snakk om veldig kort rekkevidde på det her, så det er ikke noen typisk, altså det er ikke et luftvernmissil som kan true en A-50 som flyger over Azovhavet, for eksempel. Så nå spekulerer jeg, men jeg vil anta at en av motivasjonene for å gjøre det her er jo at helikopter, russiske helikopter, er en av de mest effektive måtene å bekjempe de her dronene på. Så det å sette et sånn luftvernmissil på det vil jo gi en trussel. Det er ikke sikkert at de klarer å skyte ned så veldig mange russiske helikopter, men det er ikke det som er poenget. Hvis det er en trussel mot de helikopterne, så er det noe de må ta hensyn til. Kanskje de må ikke kan flyge så nært som de har gjort tidligere, og da blir det veldig mye vanskeligere for de her russiske helikopterne å stoppe de her dronene. Så når du har det som en tilleggstrussel når Ukraina gjennomfører et angrep mot et skip, så svekker det russerne sine evner til å stoppe det angrepet.
Absolutt. Og så har du også sett en video av en drone i lufta. En sånn luftdrone som har påmontert et maskingevær av noe slag. Men før vi går videre, nå hopper jeg litt fort frem, fordi vi må avslutte denne sjødrone-passasjen vår med å si at ut fra videoene som ble publisert, så ser det ut som det var et russisk skip som ble senket, og kallet skip er kanskje en overdrivelse. Et båt er mer betegnende. Dette er ikke noen stor krysser eller et hangarskip. Det var et ganske relativt liten båt til å være et krigsskip, da. Men vi har sett videoen at denne dronen kjører inn i det. Jeg har ikke sett videoen av at skipet sank av naturlige årsaker, fordi den dronen som filmet den sluttet å fungere når den eksploderte. Mm. Men det er i hvert fall et russisk skip mindre i Azovhavet. Og så skal vi videre til denne luftdronen med påmontert maskingevær. Jørn, for hva har du sett her?
Ja, jeg har sett et sånn octocopter. Det er jo et av de større drone, luftdronesystemene som ukrainerne har, der de har påmontert et ganske tungt maskingevær som de skyter i russiske skyttegraver med. Og det er jo, altså de sliter med rekylen ifra det og sånn, så de har noen stabiliseringsissues. Og det er jo ikke noe som nødvendig, altså presisjon på en sånn type greie, det blir jo et slags områdevåpen, er nok ikke veldig presist, men det vil jo, altså det har nok stor psykologisk effekt på de som sitter i skyttegraven når det begynner å komme flygende ting med maskingevær og streife dem. Og kan jo være praktisk for eksempel når Ukraina prøver seg på en fremrykning for å få de til å holde hodene nede i skyttegraven og kunne forstyrre de med et sånt våpensystem. Men det er jo en innovasjon, og det her er første versjon av det, så jeg er ganske sikker på med den hastigheten som ukrainerne har i utviklingen av sånne systemer, at de ganske raskt vil finne løsning på det her med stabilisering og vil gjøre det systemet mer effektivt ganske raskt.
Absolutt. Og så har jo det vært en uke her, det har skjedd ganske mye i Russland. Putin har tatt fatt på sin femte presidentperiode. Vi skal ikke bruke så veldig mye tid på det, for det er intet nytt der. Han holdt en tale under innsettelsen, og der tenker jeg kunne oppsummere med at det ikke var noe nytt. Det er ikke noe vits i å... Det er ingenting der som jeg bet meg merke og tenkte var interessant. Det er det samme at de er villige til å snakke med Vesten, sier de, men så er jo de fleste eksperter enige om at det betyr at de er villige til å forhandle de på Russlands premisser.
Mm.
Det er ikke noen nye takter fra Putin på noen som helst måte.
Og så er det jo sånn at hvis det ikke var noe spesielt nytt i den talen, så hadde vel kanskje ikke norske ambassaden trengte å stille med noen folk for å høre på den heller.
Nei, og Norge stilte med sin ambassadør på denne innsettelsesseremonien. Veldig mange vestland lot være. Norge valgte å sende. De har fått mye kritikk for det. Både
med rette.
Ja. Jørn er jo, som dere hører, heller ikke begeistret for det her, og de som er kritiske til det her mener da at det er på en måte en måte å legitimere Putin som Russlands folkevalgte president og rettmessig leder.
Mm. Og han er jo ikke folkevalgt, for det var ikke et fritt valg, for det var ikke frie medier, og uansett hva man mener om liksom smoking gun-bevis med stapping av valgsedler i valguren, så kan vi jo si at det er valgfusk allerede da han drepte sine motkandidater.
Absolutt, det er vel kanskje noe av den mest åpenbare valgfusken man kan finne. Det var også seiersparade over den røde plass i dag. Jeg kikket kjapt gjennom det andre medier har skrevet om det. Heller intet nytt å melde derfra. Det var kjedelig grei. De marsjerte over plassen. De hadde en T-34 stridsvogn. Det var det eneste de hadde. Jeg lurer på om det var akkurat like mange som i fjor.
Ja, stemmer. Produsert i Kharkiv.
Yes, den ukrainske byen som ble sett på som Sovjetunionens rustningskammer, omtrent. Så det var veldig mye rustningsindustri i Kharkiv under Sovjetunionen. Ikke noe spesielt å melde derfra heller, bortsett fra at det vi kanskje kan ta med oss er at Sergei Shoigu, Russlands til tider utskjelte forsvarsminister, han ble vist godt fram der, hvor han da kjørte over den røde plass, mens han sto opp av takluka på en eller annen russisk produsert luksusbil. Og grunnen til at jeg tar frem Shoigu er at det har begynt nok en gang for, altså jeg har ikke tall på hvor mange ganger det har blitt spekulert om at han skal få sparken, men denne uka her så har ryktene skutt fart igjen. Og det liksom de mørkeste delene av russisk internett sier, er at det er Alexei Dumin, som i dag er guvernør i Tula, som da er en region i Russland, som skal være favoritt til å ta over. Og om det er noe hold i ryktene her, det er ikke godt å si. Jeg snakket litt med Jakob Godsmirske, som er en av Norges beste russlandsforskere, jobber ved NUPI. Og han kjente godt til disse ryktene. Han sier at denne Dumin er tidligere jobbet i livvakttjenestene til Putin, og blir også trukket fram som en av favorittene til å ta over Putin når han ikke kan regjere lenger. Og det Godsmirske sier er jo at hvis du skal bytte ut forsvarsministeren din midt i en krig, så er det her et godt tidspunkt å gjøre det på, for da kan man på en måte gjøre det stille og rolig, da, som det bare er en del av naturlige utskiftninger når man da skal sette inn en ny regjering. Og så får vi se da. Jeg tror Godsmirske oppsummerer det hele godt når han sier at det å forstå seg på russisk politikk er like vanskelig som å forstå seg på kjærligheten.
Jeg håper på virkelig at kjærligheten er litt lettere å forstå. Men ja, det er interessant, og jeg er ikke noen Kreml-kjenner, men har hørt på mange som er det, og det som er med Shoigu er jo at han er jo også fra Tuva, og etnisk sett er derfra, så han har alltid vært sett på som en veldig good fit for Putin, fordi at han er fra Tuva og har på en måte en sånn tydelig maktbase der. Ja. Så det at du har en fra Tuva i...
Tuva er en lutfattig russisk region, ja. Ganske veldig, veldig langt øst.
Mange fra Tuva som har dødd
i Ukraina.
Dødd i Ukraina. Men det som er med at de har en maktbase der, er jo at det bidrar til lojalitet når du har noen sånn høyt plassert oppe i den russiske regjeringen, som Shoigu. Men samtidig så er det jo sånn at han, Shoigu, vil aldri være en trussel mot Putin. Fordi at, skal man ikke generalisere, men når man ser på russisk kultur og særlig russisk maktelite, så føler jeg ikke tråkket over noen åpenbare ting når jeg kan konkludere med at det er relativt rasistisk, og Russland er jo blitt mer og mer, har fått stadig mer fascistiske trekk om hva som er den riktige russeren og den type ting, og det er helt klart at de virkelig øverste posisjonene i russisk maktelite, der er du utelukket hvis du har en annen etnisitet enn det man kan kalle en hvit russer som er fra den europeiske delen av Russland.
Absolutt.
Sånn sett så tenker jeg at det er en av de tingene til at Shoigu stadig overlever, for at hvis du får en person som omtales som en fremtidig erstatter for Putin, så kan han jo plutselig blir en erstatter mye nærmere frem i tid.
Ja, litt tidligere enn det Putin kanskje hadde sett for seg og ønsket.
Ikke sant.
Og så det som Godsmirske også skal trekke frem er at han, viseforsvarsministeren Timur Ivanov, ble arrestert og fengslet for korrupsjonsanklager for en måneds tid siden. Og det mener Godsmirske og veldig mange andre russlandeksperter viser at det er en eller annen form for maktkamp i den øverste kretsen rundt Putin. En viseforsvarsminister i Russland blir ikke pågrepet av hvilken som helst FSB-offiser for å ha vært korrupt. Det her har nok vært godkjent fra høyeste hold, og sånn som jeg skjønner det, så er denne tidligere viseforsvarsminister Ivanov en nær alliert av Shoigu, og det at han blir pågrepet, vist frem i retten i full uniform inn i et glassbur, et hardt slag for Shoigu. Så det tyder på at det er noe som rører seg, og så spørs det da om det vil resultere i at Shoigu må ta sin storhatt og gå.
Ja, og et veldig godt tegn på, eller en god forklaring på at det her er maktkamp, er jo at alle i russisk toppledelse er korrupt. Så når noen blir tatt for korrupsjon, så er det fordi at noen ønsker å fjerne dem. Det er ikke noe problem å finne noen i toppledelsen som er korrupt, for at alle er det, det er et kleptokrati, det ligner på Kina på den måten. Så når noen faktisk blir arrestert for korrupsjon, så er det ikke fordi at noen har oppdaget korrupsjon, det er for noen har bestemt seg for å bruke det for å bli kvitt nå.
Yes. Med de ordene der, så er jeg dessverre redd for at vi må avslutte i dag. Vi har mye på blokka vi gjerne skulle snakke om. Du har møtt Maja Sandu og Viktor Juschenko, som vi, det får vi ta på neste episode. Er det noe annet du vil si før vi runder av, Jørn?
Ja, jeg vil si at da vi hadde den demonstrasjonen som vi omtalte tidligere til støtte for Georgia og Ukraina, så snakket jeg med en veldig hyggelig fyr som jobbet i et firma som sa at de hørte to ganger i uka på Ukraina-podden på byggeplassen der han jobbet, og det synes jo jeg er helt strålende, så jeg tenker at det er et veldig bra kvalitetstegn. Så hvis du skal hyre inn et sånn type firma til et eller annet oppdrag, så vil jeg si at det er to kvalitetstegn. Det ene er om det er en mesterbedrift, som jo er mesterbrevordningen som er vår sponsor, og det andre er jo å spørre det viktige kontrollspørsmålet om de hører på Ukraina-podden på byggeplassen.
Absolutt, jeg hørte at det er da du får de beste håndverkstjenestene. Tusen takk for at du lyttet. Ha en god himmelsprett videre, og god helg når den tid kommer. Og så høres vi senere med en annen anledning.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.